რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ევროკავშირმა შესაძლოა საქართველოს შესთავაზოს უვიზო მიმოსვლა უკრაინისთვის ნებართვის გასამა გადაიდო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, პეტრიაშვილის დაჭრის შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. ტრიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა. გავრცელებული ცნობებით, ევროპის კომისია მზად არის უვიზო მიმოსვლა შესთავაზოს საქართველოს, თუმცა უკრაინის შემთხვევაში შეთავაზება შესაძლოა გადაიდოს. ევროპის კომისია დეკემბერში აცხადებდა, რომ კრიტერიუმი ორივე ქვეყანამ დააკმაყოფილა საიმისოდ, რომ უვიზოდ მოგზაურობის ნებართვა მიიღოთ შენგენის ზონაში. კომისია აცხადებდა, რომ 2016 წლის დასაწყისში მიმართავდა ამ შინაარსის წინადადებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და ევროპის პარლამენტს, თუმცა ანონიმურად დატოვებულმა წყარომ ევროკავშირიდან რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ბრიუსელი არ არის წარწმუნებული გააკეთა თუ არა უკრაინამ ყველაფერი კორუფციასთან საბრძოლველად და მიიჩნევს, რომ უკრაინა და საქართველო ერთ ჯგუფში აღარ უნდა იქნენ განხილულნი ამ ინიციატივაში. საქართველოსთვის ან უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების შესახებ ნებართვა ევროპის პარლამენტმა და ევროკავშირის ყველა წევრმა ქვეყანამ უნდა დაამტკიცონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის დაჭრის ფაქტს. კვირიკაშვილის განცხადებით მომხდარი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა გამოიძიონ და ამ შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. მომხდარით უკიდურესად შეშფოთებული ვარ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში დაუშელი არ დარჩება, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. პეტრიაშვილი თბილისში საბურთალოს პანთეონის მათა სასაფლაოზე დაჭრეს ცეცხლსასროლი იარაღით და ორივე ქვედა კიდურ დაუზიანეს. ის ავადმყოფოშია გადაყვანილი, მას ოპერაცია ჩაუტარდა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმისას პეტრიაშვილი იმყოფებოდა დიპლომატის ლევან მიქელაძის საფლავზე. 45 წლის პეტრიაშვილი 2012-2014 წლებში საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მინისტრი იყო. ტრიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა ხელფასის 40%-ით გაზრდის, სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და სხვა სოციალური მოთხოვნებით გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. ინდუსტრიულმა ჯგუფმა 25 თებერვალს განაცხადა, რომ მზად არის გააუმჯობესოს მაღაროელთა სოციალური პირობები და მენეჯმენტთან კომუნიკაციის პრობლემა აღმოფხვრას, თუმცა მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის და მსოფლიო ბაზარზე ქვანახშირის მნიშვნელოვნად გაიაფების გამო ამ ეტაპზე ვერ გასცემს ხელფასის ყისიერად გაზრდის არარეალისტურ დაპირებას. თავის მხრივ მაღაროელები აცხადებენ, რომ უმთავრესი მოთხოვნა ხელფასის გაზრდა და მის დაკმაყოფილებამდე გაფიცვას არ წყვეტენ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ირანელებს მოუწოდებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენს ერთს მივმართავ, დროულად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. კანდიდატები გონივრულად აირჩიონ. არჩევნებზე მაღალი აქტიურობა ირანის მტრებს იმედებს გაუცხროებსო, განაცხადა მან, მას შემდეგ რაც თავად მიიღო მონაწილეობა პარლამენტის და ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში. ამ საბჭოს უზენაესი ლიდერის დანიშნვის და გათავისუფლების უფლებამოსილება აქვს. დღევანდელი არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის ბირთვული შეთანხმება. არჩევნებს განიხილავენ ერთგვარ რეფერენდუმად ამ შეთანხმების და ზომიერი შეხედულებების მქონე პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თაობაზე. როჰანი აქცენტს ამ ეკონომიკურ სარგებელზე, რომელსაც ირანის რიგითი მოქალაქეები ნახავენ ამ შეთანხმებით დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების მოხსნის შედეგად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთი გააფრთხილა, რომ მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს მოსკოვის მიერ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობის შესრულებას. შეთანხმება 27 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს. შემდეგი რამდენიმე დღე უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება და მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს, რამდენად იცავენ რუსეთი და მისი სირიელი მოკავშირეები ზავსო, განაცხადა ობამამ მას შემდეგ, რაც ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლებთან გამართა შეხვედრა 25 თებერვალს. მან ზავს უწოდა ტესტი იმის გასაგებად, ცურთ თუ არა რუსეთს და სირიის რეჟიმს ფართო პოლიტიკური გადაწყვეტა მოეძებნოს სირიაში 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომს. ობამას თქმით, სირიაში გარკვეული შეტაკებები სავარაუდოდ გაგრძელდება, რადგან საზავო შეთანხმება არ მოიცავს ექსტრემისტულ ჯგუფს, ისლამურ სახელმწიფოს და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ნუსრას ფრონტს. მისი თქმით, მან შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებს დაავალა გააგრძელონ უკომპრომისო კამპანია, საიმისოდ, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ყველა ფრონტზე გაანადგურდეს მათ შორის ლიბიაში, სადაც ისლამური სახელმწიფო პოზიციებს იმყარებს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ამბობთ კვლევაზე, რომლის თანახმად მოსალოდნელია 2017 წლიდან საქართველოში შობადობის შემცირება.
ეხლა უკვე მოდის 90-იანების თაობის დრო, როდესაც განსაკუთრებით დიდი იყო კვლევა მოსახლეობის, მიგრაციის, ომის, არეულობის და სხვა სოციალური პრობლემების გამო და შესაბამისად ეს კრიზისული პერიოდი ჩვენი დემოგრაფისთვის დადგება სადღაც 17 წლიდან.
შეიტყობთ რა არის მშვიდობის ვენახი.
როგორც ენთუზიასტს გამიჩნდა იდეა, რომ კარგი იქნებოდა თუ გავაშენებდით მშვიდობის ვენახს, სადაც ქართული და აფხაზური ვაზის ჯიშები გაშენებული იქნებოდა გვერდიგვერდ.
კი ამბობთ, რა სყიდულობენ საქართველოში ყველაზე ხშირად ინტერნეტით და რამდენად დაეტყო ონლაინ ვაჭრობას ლარის გაუფასურება.
გახსნა სყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენდ სყიდულობ, ზუსტად ისე კარგი ხარისხი ჩამოგიღა და ერთხელში არ გაფუჭდება. უფრო ნაკლებად ვიწერ ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვამჭრ.
შემთხვევით ინტერვიუს ასრო ფიზიკოს მაია თოდუასთან. ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ სამეცნიერო მიღწევაზე, გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირებაზე.
ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა 21 საუკუნეში მეცნიერებაში საერთოდ, იმიტომ რომ გრავიტაციული ტალღები იწინასწარ მეტყოლა ალბერტ აინშტაინმა ფიზიკის.
ბოლოს ვილაპარაკებთ პოლიტიკურ კონტექსტზე. ევროფიზის ევანთო კონკურსზე უკრაინის აღმოდგენის სიმღერის გარშემო. ესა სიმღერა ყირიმელი თათრების ტრაგედიაზე. აი ასეთია მეათე სტუდიის დღევანდელი თემები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ჩაატარა კვლევა საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის შესახებ. ორგანიზაცია დაერწმო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კვლევებს და 2014 წელს საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებს და მივიდა დასკვნამდე, რომ მოსალოდნელია 2017-18 წლებში საქართველოში შობადობის მხრივ კრიზისის დაწყება. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუაესა უბრა ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის თანამშრომლეს ლევან ავალიშვილს და დაიწყო შეკითხვით, რატომ გახდა საჭირო ასეთ კვლევაზე მუშაობა.
დემოგრაფიული პრობლემა, რომელიც საქართველოში არის, პრინციპში ყოველთვის არის საზოგადოების განჯის საგანი. ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამაზე, ბევრი პოლიტიკური პარტია თუ ლიდერი ხშირად იყენებს თავის თქვათ ნარატივში ამ თემატიკას და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ დემოკრატიული, სოციალური, ეკონომიკური განვითარების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სტანდარტებს გაუთანაბრდეთ, არამხოლოდ თავისუფალი ვაჭრობის, ეკონომიკის რეგულირების თუ სხვა საკითხების კუთხით, არამედ სოციალური პოლიტიკის კუთხითაც. და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სწორედ ოჯახების ხარდაჭერის პოლიტიკას ეკუთვნის. ჩვენს ფიქრობდით, რომ თუ ჩვენ მივდივართ დასავლური სამყაროსკენ, დასავლური ღირებულებებისკენ, დასავლური სისტემისკენ ცხოვრების, მათ შორის ისეთ საკითხებიც უნდა იყოს დღის წესრიგში უკვე დაყენებული, როგორც არის ოჯახის ხარდაჭერის პოლიტიკა, იქნება ეს მატერიალური, ფინანსური თუ სხვა სახის.
რა კონკრეტული რეკომენდაციები შეიძლება მოყვეს ევროპის გამოცდილებას? რატომ არის ეს ჩვენთვის საინტერესო?
ევროპა ძალიან განსხვავებული არის და ძალიან მრავალფეროვანი არის და ჩვენც ალბათ, რადგან ჩვენს ყოველდღიურობაში ნერგავთ სხვადასხვა სტანდარტებს ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით, მათ შორის მნიშვნელოვანი არის სოციალური სტანდარტებიც და ოჯახის მხარდაჭერის სტანდარტებიც. და მათ შორის ზომასაც აქვს მნიშვნელობა ქვეყნის, ხომ? ანუ ჩვენ ამერიკას განსხვავებული სისტემა აქვს, როგორც მართველობის, ისე მოწყობის, ისე სოციალური პოლიტიკის, ხოლო ჩვენ აქცენტი უნდა ავიღოთ სავარაუდოდ ჩვენი ზომის და ჩვენი გაქანების ქვეყნებზე, იქნება ეს ესტონეთი, იქნება ეს ავსტრია თუ სხვა.
საქართველოს უკვე არსებობს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა. რატომ არის ის არასაკმარისი? იმიტომ რომ კვლევიდან ჩანს, რომ რაღაცების შეცვლა და დამატებაა საჭირო.
ამ პროგრამამ პრინციპში ძალიან დადებითი შედეგი იქონია, მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ ამ პროგრამის შედეგი, იმიტომ რომ აქ ბევრი ისეთი საკითხია გასათვალისწინებელი, როგორც არის ზოგადად დემოგრაფიული კონტექსტი. და ამ საკითხის სპეციალისტები, ანუ დემოგრაფები, პირველ რიგში ხაზს უსმევენ იმას, რომ დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე გავლენას ახდენს მათ შორის თაობების რეპროდუქციული ასაკი. მთავარი განგაში ზარი, რაც ამ მიმართულებით არსებობს, ეს არის გაეროს კვლევა საქართველოს დემოგრაფიული პერსპექტივების შესახებ, სადაც ალსახად არის აღნიშნული, რომ 2050 წლისთვის კიდევ უფრო რთული ვითარება იქნება, ვიდრე დღეს. კი, დღეს გაუმჯობეს და მაჩვენებელი, მაგრამ ეს გამოწვეული იყო როგორც აი ამ პოლიტიკის გაუმჯობესებით, ისე რეპროდუქციული ასაკის იმთავობის მოსვლასთან დაკავშირებით, რომელიც თავის მხრივ ეს არის 80-იანების ასე ადამიანები, რომლებიც მაშინ ნორმალური მდგომარეობა იყო და შედარებით მეტნი იყვნენ და აქედან გამომდინარე ეს მატებაც ბუნებრივი არის. თუმცა იგივე ექსპერტები დემოგრაფიის საკითხებთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ ეხლა უკვე მოდის 90-იანების თაობის დრო, როდესაც განსაკუთრებით დიდი იყო კლება მოსახლეობის, მიგრაციის, ომის, არეულობის და სხვა სოციალური პრობლემების გამო და შესაბამისად ეს კრიზისული პერიოდი ჩვენი დემოგრაფისთვის დადგება სადღაც 17 წლიდან. და ამას ეყრდნობა პრინციპში ის გაეროს დასკვნას, რომელიც 2050 წელზე ფართო პერსპექტივაში განიხილავს ამ პრობლემას. ანუ აქ არ არის მხოლოდ სოციალური პოლიტიკა, აქ მნიშვნელოვანი ასევე დემოგრაფიული კუთხით ამის დანახვა და ეს არასახარბელ პერსპექტივები, რომლებიც ამ გაეროს კვლევაში არის მოცემული, სწორედ ესეთ ფართო პერსპექტივაში არის დანახული და გაანალიზებული. ამიტომ ამას ემსახურება ჩვენი კვლევა, ჩვენ გვესმის, რომ ეკონომიურად რა თქმა უნდა ძალიან რთული იქნება სახელმწიფომ დღეს დაამკვიდროს ის სტანდარტები ოჯახის მხარდაჭერის, რაც ევროპულ განვითარებულ ქვეყნებში, იმიტომ რომ მათ ეკონომიკას უწყობს ამ საკითხში ხელს, ხოლო ჩვენ ამ მხრივ სერიოზული პრობლემები გვაქვს. მაგრამ ამაზე ფიქრი და ამის გათვლა აუცილებელი ეხლა დავიწყოთ, რომ მინიმუმ შევინარჩუნოთ ის ზრდა, რომელიც ეხლა გვაქვს მიღებული და მაქსიმუმ გავაუმჯობესოთ ეს პროცესი.
კვლევის მიხედვით ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკას აქვს ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი არის ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერა და მეორე ოჯახისა და სამუშაოს შეთავსებისთვის სათანადო შრომის გარემოს შექმნა. ამ შემთხვევაში როგორ ერთვება სახელმწიფო ამ ორივე მიმართულებაში?
სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებული სტანდარტებია, თუმცა მთლიანობაში შეიმჩნევა ამ ევროპული გამოცდილებაზე მაქვს საუბარი, რომ ხელისუფლება ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს ამ პრობლემას. არის განსხვავებული მიდგომები, არის მიდგომები, როდესაც პირდაპირ ფინანსური დახმარება აქვთ ოჯახებს, არის მიდგომები, როდესაც 18 წლამდე ან 16 წლამდე სრულწლოვანამდე მიღწევის პერიოდამდე ეხმარება სახელმწიფო. შეიძლება იყოს სწავლა, შეიძლება იყოს წიგნები შეძენა, შეიძლება იყოს ისეთ პირველადი მოხმარების საგნების მიცემა. არსებობს ისეთი მიდგომებიც, როცა მაგალითად მრავალშვილიან ოჯახებს საგადასახადო შეღავათებს უწესებენ და სტიმულს აძლევენ იმისთვის, რომ ეს ფენა გაიზარდოს მრავალშვილიანების. ჩვენ შემთხვევაში დაამტკიცა მთავრობამ ეს პროგრამა, რომელზეც მე შემიძლია ვთქვა, რომ უკეთესი პირობები შექმნა ზოგადად ამ მიმართულებით, მარტო აი შვებულების ანაზღაურება უკვე წინ გადადგული ნაბიჯი არის, ისევე როგორც მშობიარობის ხარჯების უზრუნველყოფა, რომელიც ადრე არ იყო და ეს გარკვეულწილად სტიმული რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ბევრი პრობლემებია სხვა მიმართულებებით. იგივე ფინანსური პირდაპირ დახმარება, რაც დღეს არსებობს, სელექტიურად ხორციელდება და მხოლოდ იმ რეგიონებს ფარავს, სადაც ბალანსი ახალშობილებს და გარდაცვლილებს შორის არის ცუდი, და ან მაღალმთიან რეგიონებს ფარავს და მთლიანად მცირე საქართველოს არ ფარავს. ეს უკვე სელექტიური მიდგომა არის, მაგრამ მეორე მხრივ გამოწვეულია სწორედ ფინანსური პრობლემით, რომელიც სახელმწიფოს აქვს.
რა ხარჯზე არის საუბარი? და რამდენ შეუძლია საქართველოს ბიუჯეტს ასეთი ხარჯების თავის თავზე აღება.
აქ არის პირდაპირი ხარჯი, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე და ანუ ჩვენი გათვლით ეს მინიმუმ 38 მილიონ დოლარს მოიცავს, მაგრამ ეს არ არის ხომ პირდაპირი ფინანსური დახმარების გარდა სხვა საკითხებიც არსებობს, რომელიც ასევე ფინანსებს უკავშირდება, მაგრამ რაღაც უფრო ირიპად. ეს არის მაგალითად კომუნალური შეღავათები, რომლებიც შეიძლება დაუწესონ, ეს არის იგივე გადასახადო შეღავათები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ფინანსის სამინისტროს, რომ ამაზე იფიქროს. ეს არის სხვა ესეთი ხარჯები, მაგალითად უკეთესი დაზღვევის პაკეტის შეთავაზება სწორედ სტიმულირებისთვის მრავალშვილიანი ოჯახების. აქ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძირითადად დღეს არსებული შეღავათებით სარგებლობენ უფრო სოციალურად გაჭირვებული ფენები. საშუალო კლასს ეს არ ეხება, მაგრამ მათაც რა თქმა უნდა ფინანსურად არ აქვთ ისეთი მდგრადი მდგომარეობა, რომ იფიქრონ გაფართოებაზე და ოჯახების გაზრდაზე. ამიტომ მარძეც უნდა გაკეთეთ ეს აქცენტი. ანუ ბევრი საკითხია გასათვალისწინებელი და ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის, რომ ეს ვერ გაკეთდება დღეს, მაგრამ ამაზონზე იყოს აუცილებლად გათვლა და ამაზონზე იყოს შეთანხმება პირველ რიგში საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება ბიუჯეტის განკარგვას. და დღეს თუ მაგალითად თავრობა დაადგენს რაღაც კონკრეტულ პროგრამას, შეიძლება სხვა ხელისუფლება მას შეცვალოს და ეს მდგრადობა აღარ იქნება შენარჩუნებული. ამიტომ გვინდა ჩვენ, რომ ეს რაღაც სტრატეგიულ დოკუმენტის დონეზე იყოს გათვლილი, იყოს მრავალ წელზე გათვლილი და უნდა იყოს აუცილებლად შეთანხმების ფონზე, რომ ყველა მოთამაშე, ვინც ჩვენს საჯარო სივრცეში მოქმედებს, აქ პოლიტიკური პარტიები მოყავს, მე პირველ რიგში ხელმძღვანელობაში, ვინც მე მთავრობის ფორმირებას ახდენს, თავიდანვე იყვნენ თანახმა იმ საკითხზე, რასაც ქვია ქვეყნის დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარება და ამის შორეული ხედვის პერსპექტივის გათვალისწინება სწორედ გაეროს კვლევიდან გამომდინარე.
ამბობს ლევა ნავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის თავმჯდომარე. მას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გუგუა ესაუბრა საქართველოში დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე ჩატარებულ კვლევასთან დაკავშირებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში ახლა 19 საათი და 17 წუთია, ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს შევთავაზებთ. ის მშვიდობის ვენახს ეხება. მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერში ყულგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ვენახი, სადაც ერთმანეთის გვერდით გაიზრდება მეგრული და აფხაზური ჯიშის ვაზი, და რომელიც სამეგრელოში გაშენდება, მერე კი უძველესი აფხაზური ჯიშის ყურძნისგან ღვინოს ჩამოისხმება. მაგალითად, ავას ირხვა. ეს არის საქართველოს ღვინის კლუბის წევრი სალეკოც ქიტიშვილის და მისი მეგობრების ერთობლივი იდეა, რომელსაც უკვე მეორე წელია მშელობენ. საჭიროა მიწის ფართობი და იდეა სინამდვილედ იქცევა, რადგან აფხაზური ვაზის ენდემური ჯიშები დღესაც ხარობს საგურამოსთან ახლოს, ჩიხაურას საკოლექციო სანერგეში და ელის გამრავლების მსურველებს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
რატომაც არა, გაიფიქრა ერთ დღეს ალეკოც ქიტიშვილმა, საქართველოს ღვინის კლუბისა და ქართული ვაზის ფონდის წევრმა, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად კახეთში კახური ვაზის ჯიშის გაშენებითაც არის დაკავებული. რატომაც არა, გაშენდეს ასეთი ვენახი, გაცოცხლდეს აფხაზური ვაზი, გადაწყვიტა მან და იდეა ღვინის კლუბსაც გააცნო. რა ვიცით, ფიქრობს ალეკო, იქნებ ისე მოხდეს, რომ სამეგრელოდან აფხაზებმაც წაიღონ ნერგები და აფხაზეთშიც გააშენონ. იქნებ ხალხს გადაკვეთის კიდევ ერთი წერტილი გაუჩნდეს.
როგორც ენთუზიასტს გამიჩნდა იდეა, რომ კარგი იქნებოდა, თუ გავაშენებდით მშვიდობის ვენახს, სადაც ქართული და აფხაზური ვაზის ჯიშები გაშენებული იქნებოდა გვერდიგვერდ, მაგრამ ეს იქნებოდა არა კოლექცია მუზეუმი, სადაც დაცული იქნებოდა ეს ჯიშები, არამედ იმ რაოდენობით მოხდებოდა ამ ჯიშების გაშენება, რომ მერე ამ ვენახისგან დაწურულიყო ღვინო, ჩამოსმულიყო ბოთლში, მომხდარიყო მათი ეტიკეტირება და მომხდარიყო პოპულარიზაცია აფხაზური ვაზის ჯიშების ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ღვინოების, ამ ვაზის ჯიშებისგან დაყენებული ღვინოების.
ალეკოც ქიტიშვილი დარწმუნებულია, რომ ვაზის ისეთი აფხაზური ჯიშები, როგორიც არის მაგალითად ავას ირხვა და ამლახუ, სამეგრელოში გაშენების შემთხვევაში თავის საუკეთესო თვისებებს არ დაკარგავს და მათგან ღვინოც კარგი დადგება. საჭიროა ხალხში ამ ვაზის ჯიშის დაბრუნება და გამრავლება. ასეთი ვაზის ჯიშები არ უნდა დავკარგოთ. ყველა მათგანს ხომ თავისი განსაკუთრებული ისტორია აქვს, ამბობს ალეკოც ქიტიშვილი.
თითოეული ვაზის ჯიში არის როგორც ადამიანის ინდივიდი, განსხვავებული, განსაკუთრებული, მას აქვს თავისი ისტორია, საინტერესო თვისებები, თვისებები შემდეგ გადადის ღვინოში და თვითონ ეს ცალკეული ჯიშების ღვინო არის ინდივიდუალური. საქართველოში აღწერილი არის წინა საუკუნეში ამპელოგრაფების მიერ 525 ჯიში. საინტერესოა, რომ ამ ჯიშებში შედის აფხაზური ჯიშები, რომელთაც აქვს აფხაზური სახელწოდებები.
ალეკოც ქიტიშვილმა მშვიდობის ვენახის გაშენების იდეა ღვინის კლუბის კიდევ ერთ წევრს, ზაზა გაგუას გაუზიარა. დიდი ხანი არ არის, რაც ზაზა ოჯახთან ერთად თბილისიდან მარტვილში გადასახლდა. ის დღეს სამეგრელოს ბუნების ძეგლების კომპლექსისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს. თან საკუთარი მეურნეობაც აქვს. ოჯალეშის პირველი მოსავალი უკვე აიღო და ღვინის პირველი პარტიაც წარმატებით გაიყიდა. შაშანკი ჯიღაურის სანერგე მეურნეობიდან 100-ასი ძირი ძველი მეგრული ჯიშის ვაზი წაიღო და გააშენა. ჯერ მოლოდინშია, დრო და მოთმინება სხვანაირად ვენახი ვერ გაშენდებაო, ამბობს ზაზა. ერთი სანერგიდან შესაძლოა მხოლოდ 10 ნერგი წაიღო, დარგო და გაახარო. ისათი კი ერთ წელში 100-ად გადაიქცევა და ასე შემდეგ. ეს პროცესია, გვეუბნება ზაზა გაგუა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ მოყვანილი ვაზისგან დაყენებული ღვინო ფაქტიურად ანალოგი იქნება აფხაზეთში. აი მაგალითად, იქ ჯიღაურაში დაყენებული ღვინოები ამ ჯიშების განსხვავებული არის და გასინჯულა კიდეს, მაგრამ ეს უფრო აღმოსავლეთ საქართველოს და ძალიან განსხვავებული იქნება, ვიდრე დასავლეთ საქართველოს, ფაქტიურად მიახლოებული იქნება ამ ყველაფერთან. სურვილი გვაქვს, რომ რაც მიწის ნაკვეთს გავაკეთოთ, უკვე საკოლექციო ვენახი მეგრულ აფხაზური ჯიშების და აქედან მე დავიწყოთ უკვე გავრცელება ამ ჯიშების, როცა გვექნება ჩვენი კოლექცია, მე რამდენიმე წელიწადში შეგვიძლია კორტის აღება და ნელა გავამროლოთ, ნახოთ, იმიტომ რომ 19 საუკუნის უნიკალური წყაროები გვაქვს, სადაც ყველაფერი აღწერილია, რომ აფხაზეთის რომელ სოფელში რა ჯიშები მოდიოდა.
როგორც ზაზა მოგვითხრობს, სწორედ ერთი წლის წინ აფხაზებს შუამავლების დახმარებით სამეგრელოდან ოჯალეშის ნერგები უყიდიათ და წაუღიათ. ზაზა სოფელში თურმე 10,000 ნერგი მოაგროვეს და იყიდეს. იქნებ ეს ფაქტი, რომ სწორედ აქ სამეგრელოში ძველ აფხაზურ ჯიშებს მოვაშენებთ, ურთიერთობის აღდგენისკენ გადადგმული თუნდაც ერთი ნაბიჯი გახდეს, ფიქრობს ზაზა გაგუა.
და როცა გაიგებენ ხო, რა არის საშუალება, რომ ძველი აფხაზური ჯიში წაიღოს და 10-დან 10 ცალი 20 ცალი უნდა დარგავ თვითონაც დაამყონოს და ეს არ არის, აი ხვალ გაკეთდება ზეკ, მაგრამ დაახლოებით 5-10 15 წლის მერე რაღაც შედეგები ექნება ამ მიმართულებით და ზოგადად კონფლიქტები მეგონი ის გვარდება ვიდრე სხვა ძალის მიერი მეთოდები.
მშვიდობის ვენახის გაშენების იდეა უკვე 2 წელი არსებობს, მაგრამ როგორც საზოგადოება ამ დრომდე ვერ გადაწყდა მიწის საკითხი. იმედი ჰქონდათ, რომ მიწა სახელმწიფოსგან იმ პირობით მიიღებდნენ, რომ იქ ვენახიც გაშენდებოდა და საგანმანათლებლო ცენტრსაც გახსნიდნენ. საუბარია მარტვილის რაიონის სოფელ თარგამეულზე, რომელიც ვაზის ნერგების მყნობის ტრადიციით არის ცნობილი. თუმცა მეთოდები უკვე ძალიან მოძველდა და იქ აურგლეხებს ახალი ტექნოლოგიების შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღება არაწყენდათ. საზოგადოება ფიქრობს, რომ თუ ეს საქმე ბოლომდე მივიდა, მომავალში იქვე შეიძლება მყნობის სკოლაც გაკეთდეს. დღეს რაჯიშები მოყავთ აფხაზეთში და არის თუ არა მათ შორის ავასირხვა, ამლახუ ან სხვა უძველესი ვაზის ჯიშები, დასუსტებული ინფორმაცია მეღვინეებს არ აქვთ. ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა ეს ჯიშები აქა-იქ ცალკეულ გლეხებს ჰქონდეთ შემორჩენილი ვენახებში. აფხაზური ვებსაიტებიდან კი ვიგებთ, რომ ადგილობრივად წარმოებული ღვინო უკვე რამდენიმე წელია რუსეთში იყიდება. თუ ამავე საიტებზე განთავსებულ ღვინის ეტიკეტებს გადავხედავთ, თვალში მოხვდებათ ისეთი ღვინოების დასახელებები, როგორიც არის ლიხნი, ეშერა, დიოსკურია, ამრა, აჩანდარა, ფსოუ და სხვები. ამ ღვინოებს ვაზის ისეთი ჯიშებისგან ამზადებენ, როგორიც არის იზაბელა, ცოლიკოური, საფერავი. ძველი აფხაზური ვაზის ჯიშები ჯიღაურის სანერგე მეურნეობაშია დაცული, საგურამოსთან ახლოს. ყველა მწკრივს წარმომავლობის მიხედვით თავისი აბრა აქვს მიკრული, ვაზის ჯიშის სახელწოდებით, აი აფხაზეთის რიგით. აფხაზური ენის არმცოდნისთვის ცოდნავ ენის გასატეხი სახელებია, რაღაცნაირად გამოთქმით უნდა თქვა მკვეთრად ენის სასაზე მიბჯენით: აჟაფშ, ამლახუ, აგბიშ, აციმლიშ, ავასირხვა. ახლა გაზაფხულია და ვასხლავენ, ცოტაც და 450 ძირზე მეტი ვაზი ერთდროულად გამწვანდება. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი პროფესორი ლევან ოჯმაჯურიძე გვიამბობს, რომ ბოლო რამდენიმე ათწლეულში ქართული ვაზის ენდემური ჯიშების გადაშენების და დაკარგვის რეალური საფრთხე გაჩნდა და ეს მაშინ, როდესაც მეცნიერთა ვარაუდით ვაზის მოვლის ტრადიცია საქართველოში 8000 წელს ითვლის. საქართველოს ტერიტორიაზე ვაზის 525 ჯიში ხარობდა. როგორც ლევან ოჯმაჯურიძე ამბობს, მათგან 80 კახური ჯიში იყო, 72 ადგილობრივი ჯიში ხარობდა ქართლში, აფხაზეთში 53 ჯიშს ითვლიდნენ, სამეგრელოში 60, გურიაში 59, საჭარაში 53, სამცხე-ჯავახეთში 26 ჯიშს, რაჭაში 50-ზე მეტს. მათი უმრავლესობა საკოლექციო ნაკვეთების საკუთრება იყო. წლების განმავლობაში საქართველოში არსებული ეს ნაკვეთები განადგურდა, ვაზი ამოძირკვეს და ნელ-ნელა კოლექციაც გაღარიბდა. რამდენიმე წლის წინ ერგების ნაწილი მოლდავეთისა და ყირიმის საკოლექციო ნაკვეთებიდან საქართველოში დააბრუნეს. არაერთი ძველი ქართული ვაზის ჯიში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო გაგზავნილი. ჯიღაურის განახლებული სანერგო მეურნეობის ისტორია კი 2007 წლიდან იწყება. პროექტი მაშინ ფონდმა ქართულ დააფინანსა, მოგვიანებით კი სანერგი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაეცა და დღეს ამ საკოლექციო სანერგიში 450-ზე მეტი ქართული ენდემური ჯიშის ვაზია დარგული.
უპირველესად ჩვენი მიზანია, რომ ეს ჯიშები დაუბრუნოთ თავის ენდემურ კუთხეებს და წელს 2016 წელს უკვე 6 რეგიონში გაკეთდება ეგრეთ წოდებული რეგიონალური კოლექციები, მაგალითად გურიაში გურის ენდემური ვაზის ჯიშების საკოლექციო ნაკვეთი და ამასთანავე დასავლეთ საქართველოს ენდემური ვაზის ჯიშების საკოლექციო ნაკვეთი, ასევე გვეგმავთ საკოლექციო ნაკვეთის გაშენება სამეგრელოში, ასევე გაშენდება იმერეთში საკოლექციო ნაკვეთი, რაჭაში საკოლექციო ნაკვეთი და ასევე სამცხე-ჯავახეთში და მომავალში ეს პროცესები თანმიმდევრულად განვითარდება და გაგრძელდება.
ლევან ოჯმაჯურიძე გვიხსნის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ სტანდარტული ჯიშების გვერდით სამრეწველო სორტიმენტში თავის ადგილს იკავებს ვაზის ისეთი ჯიშები, რომლის მხოლოდ რამდენიმე ძირი თუ ხარობდა არც თუ ისე შორეულ წარსულში. ასეთებია მაგალითად ხიხვი, საკმიელა, ქისი, ჩიტის თვალაბოდბური, კუნძა თუ სხვა. რაც შეეხება აფხაზურ ჯიშებს, ლევან ოჯმაჯურიძე გვეუბნება, რომ ეს ჯიშებიც მაღალი გემური თვისებებით გამოირჩევა და მათ გაშენებას დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთთან ახლოს, სამეგრელოში, წინ არაფერი უდგას. თავარია სურვილი და მონდომება.
არ შეიძლება არ აღინიშნოს ისეთი ჯიშები, როგორიც არის ავასირხვა, როგორიც არის ამლახუ, აკომშტალი, როგორიც არის ლაკოიაჟი, როგორიც არის კაჭიჭი. ჩვენს კოლექციაში ეს ჯიშები საკმაოდ არიან წარმოდგენილნი. სხვათაშორის ეს ჯიშები დაბრუნდა ამ კოლექციაში იალტის საკოლექციო ნაკვეთებიდან. ბევრი მათგანი ჩვენთან უკვე გადაშენებული იყო და ვერც კი შევდიოდით ჩვენ გუდაუთაში, ვერ ფლობდით სიტუაციას, თუ რა ხდებოდა იქ არსებულ საკოლექციო ნარგავობაში. უმეტესობა მოძიებული გვაქვს, დამაგრებულია საკოლექციო ნაკვეთებში, ძიება კიდევ გრძელდება და რა თქმა უნდა წარმატებით შეიძლება აი ამ ჯიშების განთავსება იქ, სადაც მისი წარმოშობის ადგილია.
ამბობს ლევან ოჯმაჯურიძე. ვაზის და ღვინის კიდევ ერთი ქომაგის ღვინის კლუბის წევრის ლევან სებისკვერაძის სტატიაში კი, რომელიც სწორედ აფხაზური ვაზის ჯიშს ავა სიტყვას ეცხნება. ვკითხულობთ, რომ კარგი ღვინო ყველა ადამიანს უყვარს. ღვინის სიყვარულს ვერც ბლოგპოსტები შეაჩერებს და ვერც მავთულ ხლართები. ქართველი და აფხაზი ხალხის დაახლოებაც იმედია სწორედ ღვინით. უპირველესად კი ავასირხვათი უნდა დაიწყოსო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების თვეა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
გავრცელებული ცნობებით, ევროპის კომისიამ ზადარის უვიზო მიმოსვლა შესთავაზოს საქართველოს, თუმცა უკრაინის შემთხვევაში შეთავაზება შესაძლოა გადაიდოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის დაჭრის ფაქტს. კვირიკაშვილის განცხადებით, მომხდარი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა გამოიძიონ და ამ შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. ევროში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა, ხელფასის 40%-ით გაზრდის, სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და სხვა სოციალური მოთხოვნებით. გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. ირანის უზენაეს ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ირანელებს მოუწოდებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ის ამ მოწოდებით მას შემდეგ გამოვიდა, რაც თავად მიიღო მონაწილეობა პარლამენტის და ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში. დღევანდელი არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის ბირთვული შეთანხმება. არჩევნებს განიხილავენ ერთგვარ რეფერენდუმად ამ შეთანხმების და ზომიერი შეხედულებების მქონე პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თაობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთი გააფრთხილა, რომ მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს მოსკოვის მიერ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობის შესრულებას. შეთანხმება 27 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს. შეერთებული შტატები გამოვიდა წინადადებით მნიშვნელოვნად გაუმკაცრდეს სანქციები ჩრდილოეთ კორეას და ახლა ცდილობს მხარდაჭერა მოიპოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს შორის, მას შემდეგ რაც გასულ თვეში ჩრდილოეთმა კორეამ ბირთვული გამოცდა ჩაატარა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ინტერნეტით ვაჭრობა თანამედროვე ადამიანისთვის ჩვეულებრივ ამბადაა ქცეული, მაგრამ საქართველოში, სადაც მომხმარებელს მახასიათებელი ურთიერთობისთვის დამატებით კიდევ ერთი გადამზიდი კომპანია ჭირდება და თან ეროვნული ვალუტა არც ისე მყარია, მომხმარებელს ამ მარტივ პროცესში გარკვეული სირთულეები ექნება. რას ყიდულობენ ქართველები ყველაზე ხშირად ონლაინ გზით, რამდენად ციკლო გამოწერებმა საქართველოდან ლარის დევალვაციის პირობებში? ამ საკითხებით ნასტასია არაბული დაინტერესდა.
მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანალიტიკური საიტის ალექსა კომის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელს და მათ ქცევას სწავლობს ინტერნეტში, საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 15 საიტს შორის 4 ონლაინ მაღაზია. ამ სტატისტიკის მიხედვით საზღვარგარეთიდან პროდუქციის გამოწერა ძალიან მიმზიდველია საქართველოში. მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზია Amazon.com მე7 ადგილას არის მოხმარების სიხშირის მიხედვით. შემდეგ მოდის ქართული ინტერნეტ მაღაზიები MyAuto.g და MyMarket.g, რომლებიც როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. აუქციონ eBay კომიკი, რომლის მოხმარებაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ქართულ მომხმარებელს PayPal-ის არარსებობის გამო ხელი არ მიუწვდებოდა, 2015 წლის მონაცემებით მე15 ადგილზეა. ინტერნეტით ვაჭრობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, მაგრამ როგორც აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, დადებითი უარყოფიც ბევრად აღემატება. დიდი არჩევანი მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები, სანდო პროდუქცია, არაფალსიფიცირებული ნივთები და დაბალი ფასი ის ფაქტორებია, რის გამოც მსოფლიოში სახლიდან გაუსვლოდ ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი მილიონობით ნივთს ყიდულობს. ცხადია, არსებობს საფრთხე, რომ რაღაც არ მოგერგება, ისეთი კარგი არ აღმოჩნდება, როგორსაც ელოდი. მაგრამ გამოსავალი აქაც არსებობს. ისევ ინტერნეტით შეგიძლია იპოვო მისი ახალი მფლობელი. ასე იქცევა მაგალითად მაიკო ლუხუმაიძე, რომელიც ყველაზე ხშირად ინტერნეტ მაღაზიებს სუნამოებისა და ფეხსაცმელების საყიდლად აკითხავს. იშვიათად ხდება, რომ ნაყიდი ნივთი მოლოდინებს არ შეესაბამება, მაგრამ მათი გაყიდვა არ უჭირს. ადგილობრივ ბაზარზე დაყიდ პროდუქტებთან შედარებით ფასი და ხარისხი ძალიან კონკურენტულია, რომ მათთვის სხვა პატრონის მოძებნა არასოდეს გაჭირვებია.
სუნამოებს, იმიტომ რომ აქ ნაყიდი როგორც წესი არის უხარისხო და არანაირი არომატი
ნაკლები არა აქვს და გაცილებით ვირიჯდება. დაახლოებით 300-ში ყიდიან აქ და არ მიიღეს და ფეხსაცმელს ყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენს ყიდულობ, ზუსტად იცი რომ კარგი ხარისხის ჩამოგიღა და ვერსიაში არ გაფუჭდება. უფრო ნაკლებად ვიწერ, ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვამჭირ.
ამბობს მაიკლ ლუხუმაიძე. ინტენსივობის შემცირებაზე საუბრობ საქართველოსი თითქმის ყველა, ვინც ამ ტიპის ვაჭრობაშია ჩაბმული. რის მიზეზადაც ლარის დევალვაციას და პირადი ნივთის განბაჟებასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას ასახელებენ. ირუშა სეფერთელაძე უკვე წლებია სასურველ ნივთებს სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიიდან იწერს. ირუშა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვალებადობა მის საყიდლების სიაზე აშკარა გავლენა იქონია.
მე ვიწერ ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ალბათ 6-7 წელი არის და ძირითადად ტანსაცმელს მობილურად ესე უყიდულობდი, უბრალოდ ეხლა იმ სიხშირით აყალიბდა. და იმისა, რომ აქ უფრო მეტი მაღაზია გაიხსნა, თუნდაც ტანსაცმელი ბრენდი გამოვიდა, ვიდრე თავის დროზე იყო, მაგრამ ასევე ბევრი ცოდვი და ძალიან ბევრი რეკლამა შემეწვა გამომეწარა, მაგალითად $150 რაღაცა და გამოჩნდა, არ მოუწევდა. ეხლა $150-ზე უკვე გამბაჟება უწევს, იმიტომ რომ 300 ლარს ზემოთ უკვე 18% არ გადასახდელი ფირს. თუ თვეში დაახლოებით 5-6 რაღაცას ვიწერდი, ეხლა შეიძლება გამოვიწერო თვეში ერთხელ რაღაც. ისიც უნდა ვაკონტროლო ძალიან თანხა, რომ გამბაჟება კიდე პრობლემა არის, ეზარება ხო ადამიანს, ყველაფერსო თავი დავანებო და ასე შემდეგ.
საქართველოს ინტერნეტ მომხმარებლებს სასურველი ნივთი მიღებაში გადამზიდი კომპანიები ეხმარებიან. სწორედ მათი დახმარებით ჩამოდის ესა თუ ის ნივთი კონკრეტულ ადამიანთან. ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის დირექტორი გია სეთურიძე, რომელიც საკუთარი კლიენტების მაგალითზე აკვირდება ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობის თავისებურებებს, ამბობს, რომ საქართველოში ხშირად იწერენ ნივთებს არამხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არამედ კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, რაც აქ სპეციფიური მასალების დეფიციტით აიხსნება.
კომპანიები, კერძო პირები, რომლებიც რაღაც სპეციალურ ნივთებს ან დეტალებს იწერენ, რომლებიც შემდგომ მათ თავიანთ ან კერძო მეურნეობაში ან კიდევ ბიზნესისთვის საჭიროებად ან წარმოებისთვის საჭიროებად. ონლაინ შოპინგი, ეს არის პირველ რიგში მომხმარებლისათვის ხელშეწყობა და სპეკულაციური ფასებთან ბრძოლა და ეს არაჯანსაღი ბიზნესის ფაქტურად აღმოფხვრა.
ამბობს გია სეთურიძე. ის მოქალაქეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რას ნიშნავს მრავალფეროვანი არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები, ცდილობენ გზადაგზა გაჩენილი პრობლემები მოაგვარონ. ასე შეიქმნა 2015 წლის მარტში სპეციალური პეტიცია პარლამენტის, მთავრობის და ფინანსთა სამინისტროს მისამართი. პეტიციაზე ხელმომწერი 7000 მოქალაქე 300 ლარიანი არსებული ზღვარის 1500 ლარამდე აწევას ითხოვდა.
დოლარის მომატება ლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაართულა ეს პრობლემა, ადრე თუ 120-150 დოლარის ნივთი შეძენისას 300 ლარს არ გადააჭარბებდი, ახლა $125 ზემოთ უკვე გიწევს განბაჟება. ზღვარის აწევა გაზრდის საქონლის მრავალფეროვნებას და გააძლიერებს კონკურენციას, რაც დაარეგულირებს ფასებს და ხარისხს. ფიქრობთ, ეს მისაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის?
ნათქვამია პეტიციაში. პეტიციას მხარს უჭერდა გადამზიდავი კომპანია კამექსიც, რომლის გენერალური დირექტორიც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი ბრუნვა 20%-ით შემცირდა.
2014 წელთან შედარებით სხვა კომპანიებს მე მგონი 150%-ამდე. დოლარის კურსის ზოგადად ზრდამ იმოქმედა, რა თქმა უნდა, რაც დოლარის კურსის ზრდა დაიწყო, დაახლოებით 25%-იანი კლება დაფიქსირდა 2015 წელს და ასევე აღსანიშნავია ის ნახტომები, როდესაც ასეთ პანიკურად იდებოდა კურსი, მაშინ გასაგებია უფრო შოკური მდგომარეობა იყო ხოლმე დამოწერეთში მოსახლეობა ცდილობდა დაწინებები, რომ თანხები წავიდოდა, თანხები არ დაეხარჯათ იმამებისათვის და დავდებოდნენ თქვა როგორ განვითარდებოდა სავალუტო კურსი.
მოქალაქეების პეტიციას მყისიერი რეაქცია არ მოყოლია, მაგრამ ახლა პეტიციის შექმნიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ შემოსავლების სამსახურის პრეს სამსახურის წარმომადგენელმა ხატია მოისწრაფიშვილმა შეთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ და სწორედ მომდევნო კვირაშია დაგეგმილი შემუშავებული ცვლილებების განხილვა.
ონლაინ შოპინგთან დაკავშირებით განსაზღვრულ თანხაზე ცვლილება უკვე მზად არის, საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება დაახლოებით 10 დღის ვადაში. ყარია, რა თქმა უნდა, თანხის აწევა.
ნასტასია არაბული, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 28 თებერვალს. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ეთერში ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ თვეში მსოფლიო მედიაში მოხდა ის, რაც ძალიან იშვიათად ხდება. 11 თებერვალს სამეცნიერო მიღწევას ეცნობამ დაიკავა პირველი ადგილი. ცოტა ხნით მაინც დაჩრდილა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ამბები. წამყვანი მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა მსოფლიო მიზიდულობა და ალბერტ აინშტაინის 100 წლის ინანდელი წინასწარმეტყველება. უკვე საყოველთაო ყურადღებაც ხატყობს ასტროფიზიკოსების იმ აღმოჩენის მნიშვნელობაზე, რომელსაც ახლა გვინდა ვისაუბროთ. 11 თებერვალს შეერთებულ შტატებში მეცნიერებმა გამოაცხადეს, რომ დააფიქსირეს გრავიტაციული ტალღები. დედამიწიდან ძალიან შორს, ორი შავი ხვრელის შეჯახებით გამოწვეული გრავიტაციული ტალღები. ეს სიახლე დიდ გარღვევად არის მიჩნეული. და თუ რატომ, ამაზე საუბარი ვთხოვეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, აბას სუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორს მაია თოდუას.
ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა 21 საუკუნეში მეცნიერებაში საერთოდ, იმიტომ რომ გრავიტაციული ტალღები წინასწარმეტყველა ალბერტ აინშტაინმა 100 წლის წინ 1915 წელს, როდესაც მან შეიმუშავა ფარდობითობის თეორია, ზოგადი ფარდობითობის თეორია. და აი ამ თეორიის ფარგლებში მან წინასწარმეტყველა გრავიტაციული ტალღების არსებობა, სიცხედროის გამრავლება ვრცელდება ტალღების საშუალებით. და აი 100 წელი გავიდა იმის მერე, ზუსტად 100 წლის შემდეგ იქნა აღმოჩენილი ეს გრავიტაციული ტალღები. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა, რაც კი გაკეთებულა ბოლო დროს მეცნიერებში.
ქაბატონო მაია, მე პრესაში როგორც წავიკითხე, ორი შავი ხვრელი შეჯახებით გამოწვეულმა ამ გრავიტაციულმა ტალღებმა ჯერ კიდევ შარშან 14 სექტემბერს მოაღწია დედამიწამდე და ის დააფიქსირეს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ობსერვატორიის დეტექტორებმა. რატომ შევიტყვით ჩვენ ასე თქვა დანარჩენო მსოფლიომ ამ გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირების საუბაზე რამდენიმე თვის დაგვიანებით?
თვითონ ეს აღმოჩენა მოხდა 2015 წლის სექტემბერში ამ ხელსაწყოს მიერ, რომელსაც ქვია ლიგო, მაგრამ ეს რამდენიმე თვის განმავლობაში ამუშავებდნენ ამ მონაცემებს და უნდოდაც ზუსტად ყოფილიყო დადასტურებული ეს აღმოჩენა, რომ რამე შეცდომას არ ქონოდა ადგილი. ამიტომაც დაჟღერდა ამის შესახებ რამდენიმე თვით უფრო გვიან.
მე წარმომიდგენია, რომ მეცნიერთა წრეებში ამის შესახებ უფრო ადრე ციცოდნენ.
შესაძლოა, იცით, მაგრამ მაინც და მაინც არ გავრცელებულა. იყო რაღაც ხმების დონეზე, რაღაც დადიოდა, მაგრამ იცით რა არის, რამდენჯერმე ყოფილა შემთხვევა, როდესაც გაუკეთებიათ და ანონსებიათ აღმოჩენა და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო შეცდომა. ერთი ორი შემთხვევა ესეთი იყო. ამიტომაც რამდენიმე თვე ისინი ძალიან სკრუპულოზურად განიხილავდნენ ამას, მონაცემებს ამუშავებდნენ და როდესაც დარწმუნდნენ, რომ ნამდვილად არის ეს აღმოჩენა, აი მერე გამოაცხადეს ამის შესახებ.
მინდა გთხოვოთ, აი ძალიან მარტივად დაგვეხსნათ ჩვენ რიგით მოკვდავებს, რა მოხდა? აი კონკრეტულად რა მოხდა? ვიცით, ორი შავი ხვრელი დაეჯახა ერთმანეთს ძალიან შორს ჩვენი გალაქტიკიდან. რატომ, როგორ მოხერხდა მაინცამაინც ახლა ამ ამბის დაფიქსირება?
ეს მოვლენა, ორი შავი ხვრელის შეერთება, მოხდა ძალიან შორს, ძალიან მასიური შავი ხვრელები იყო ეს ორი ობიექტი და ამათი შეერთების შედეგად მოხდა მიზიდულობის ძალის გავრცელება გრავიტაციული ტალღების სახით. ეს მოვლენა თვითონ მოხდა 1,200,000,000 წლის წინ დაახლოებით და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვრცელდებოდა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ვართ მონსტრი ესეთი მოვლენის, რომელიც მოხდა 1,200,000,000 წლის წინ. ამის მომსწრენ გახდით დღეს. ეს იმიტომ ხდება, რომ სინათლის სიჩქარე, მათ შორის აი გრანტაციული ველების გავრცელების სიჩქარე, არის სასრული, ეს არის დაახლოებით 300,000 კილომეტრ წამში, ამაზე უფრო მეტი ვერ იქნება და აი ამ დროის განმავლობაში ვრცელდებოდა ეს ტალღები და დღეს მოახდინა მათ ჩვენამდე და ჩვენ ისეთი ხელსაწყოები დამზადდა, რომელთაც შეძლეს აი ამ ტალღების დაფიქსირება. სხვათა შორის ალბერტ აინშტაინმა, როდესაც იწინასწარმეტყველა ასი წლის წინ, მას არ სჯეროდა, რომ ამ გრავიტაციული ტალღების დეტექტირებას შეძლებდით ოდესმე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სუსტი ტალღები.
და
ის რომ დღეს ადამიანს შესაძლებლობა გაუჩნდა რომ ამ ტალღების დაფიქსირების, ეს არის უაღრესად დიდი რამ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ტექნოლოგიები იმდენად შორს წავიდა და იმდენად განვითარდა, რომლის წინასწარმეტყველება სხვათა შორის ალბერტ აინშტაინმა ვერ შეძლო ასი წლის წინ. აი წინასწარმეტყველა გრავიტაციული ტალღების გავრცელება, მაგრამ ის რომ ჩვენ შევძლებდით ამას ვთქვათ ასი წლის მერე, ეს მისთვის არ იყო
ალბერტ აინშტაინის მოლოდინსაც კი გადააჭარბეთ თანამედროვე მეცნიერებმა. ეს მართლაც მოსალოდნელი ამბავია. ესე იგი, თქვენ რაც ბრძანეთ, ეს ნიშნავს, რომ მეცნიერება ისე როგორც ტექნიკა მართლაც ძალიან წინ არის წასული, მაგრამ ეს ახალი აღმოჩენა ნიშნავს თუ არა რამე კონკრეტულ ხელ შესახებ შედეგს ადამიანებისთვის?
ისიც რა, ხო, ჯერ რაც მინდოდა ამასთან დაკავშირებით მეთქვა, რომ მთელი აი ამ ასი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ძიება ამ გრავიტაციული ტალღების და იყო მინიშნება, მეორადი მინიშნებები, რომ ეს არსებობს, მაგრამ ამჯერად უშუალოდ იქნა დაფიქსირებული. ეს აი ამით არის ეს მნიშვნელოვანი, თორემ თეორიულად მეცნიერებმა იცოდნენ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო, მაგრამ პრაქტიკულად რომ ნამდვილად არსებობს, აი ეს სწორედ ახლა იქნა დაფიქსირებული. რაც შეეხება მის გამოყენებას, გამოყენების თვალსაზრისით, დღეს ნამდვილად ძალიან ძნელია იმის თქმა, რომ დღეს და ხვალ ჩვენ ამ გრავიტაციულ ტალღებს პრაქტიკულად რამში გამოვიყენებთ. ამისათვის გარკვეული დრო არის საჭირო. სხვათა შორის იმის თქმაც მინდოდა, რომ გამნიშნულობა აქვს ამას. ჩვენ აქამდე სამყაროს ვუყურებდით სინათლის საშუალებით, უფრო ფართოდ ელექტრომაგნიტური ტალღების საშუალებით და დღეს კიდევ გვეძლევა საშუალება სამყაროს შევისწავლოთ სხვა კუთხით, გრავიტაციული ტალღების საშუალებით. მხატვრულად ამბობენ ხოლმე ადარებენ ამას ბგერებს. ანუ ჩვენ თუ დღემდე სამყაროს მხოლოდ ხედავდით, ახლა უკვე შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდეც. თუმცა ბგერასთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს პირდაპირ. ეს არის ესეთი მეტაფორა, ესეთი მხატვრული ნათქვამი, რომ ჩვენ აქამდე თუ მხოლოდ ვუყურებდით სამყაროს, ახლა უკვე ვისმენთ კიდეც. რაც შეეხება კიდევ დაუბრუნდება აი პრაქტიკულ გამოყენებას, რაზეც ვიკითხე. დღეს და ხვალ ახლა ნამდვილად ძალიან ძნელია იმის თქმა, რომ ჩვენ ამას უცებ გამოვიყენებთ, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია თქვა აბსოლუტურად ზუსტად, რომ ნებისმიერი ფუნდამენტური სახის აღმოჩენა ადრე თუ გვიან აუცილებლად ადამიანის სამსახურში ჩადგება და იქნება გამოყენება.
ეს გრავიტაციული ტალღები მე როგორც გავიგე მედიაში, როგორც გავეცანი მასალებს, მიგვანიშნებს, ანუ გვაახლოვებს სოდნასთან სამყაროს წარმოქმნის შესახებ. როგორ ფიქრობთ, ეს უკვე ცოტა სპეკულაციისაგანია, მაგრამ ნობელის პრემია ერგებათ ამ მეცნიერებს, თუ ნობელის პრემია ისეთი რამაა, რომელიც რამდენიმე წლის შემდეგ გაიცემა ხოლმე ასეთი დიდი აღმოჩენების შემდეგ?
მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ ის აღმოჩენა, რომელიც იმსახურებს ნობელის პრემიას. ჩემი აზრით, ეს არის. და რამდენად მოხდება, ეს მე არ ვიცი.
ხო, ჩვენ ხელში არ არის, ცხადია. მინდა დაუბრუნდე, ასე ვთქვათ, მუსიკას. თქვენ ბრძანეთ, რომ აქამდე ვუყურებდითო ცასო, კოსმოსო, ახლა მუსიკასაც მოისმენთო ეს სიტყვები წარმოთქვა კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორმაც, როცა 11 თებერვალს გავრცელდა ცნობა. თქვენ ახლა თქვით, რომ მეტაფორა უფრო არისო ბგერა, მაგრამ როცა აღმოჩენა წარმოადგინა მეცნიერთა ჯგუფმა, იქ იყო რაღაც სიგნალის ჩანაწერი იყო, ხო?
იცით რა არის, ეს არის გარდაქმნა ბგერის ტალღებში. ესეთი რაღაცა გარდაქმნა ხდება ხოლმე. ეს არ არის უშუალოდ გრავიტაციული ტალღები, უბრალოდ ამ გრავიტაციული ტალღების გარდაქმნა ხდება ბგერის ტალღებში და იმიტომ ვისმენთ. აი დაახლოებით როგორ აღიხსნათ, ჩვენ აი ახლა რომ საუბრობთ, ჩვენ ერთმანეთის გვესმის, მაგრამ ეს ტალღები ჯერ გარდაიქმნება ელექტრომაგნიტურ ტალღებად, მიდის ატმოსფეროში ზევით, არა როგორც ჩვენი ხმები, არამედ როგორც ელექტრომაგნიტური პავლები. შემდეგ ბრუნდება ისევ და ისევ გარდაიქმნება ბგერად. ამიტომ გვესმის ჩვენ ახლა ერთმანეთის ხმა. დაახლოებით ეგეთი არის ეს გარდაქმნა.
გრავიტაციული ტალღების, ასე ვთქვათ, ბგერებად გარდაქმნა.
თქვენ გრავიტაციულ ტალღებს ვერანაირად ვერ მოისმენთ ყური. უშუალოდ.
ბოლოს ეს გრავიტაციული ტალღები თავისავად ხომ სხვა შემთხვევებშიც აღწევს დედამიწამდე?
რა თქმა უნდა.
ხო, ადამიანზე რამენაირად ზემოქმედებს?
ძალიან სუსტია ეს ტალღები. უაღრესად სუსტი. ამიტომ მის თქმა რომ ეს რაღაცნაირად ჩვენზე მოქმედებს, არ ამგონია. იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად აი ამ გრავიტაციულ ტალღებს ველში, უბრალოდ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ხელსაწყო დააფიქსირა. ეს მუდმივად არსებობს. სულ არის გრავიტაციული ტალღები ჩვენ გარშემო. ჩვენ ამაში ვცხოვრობთ და რეალურად ჩვენ ჯანმრთელობაზე რამენად მოქმედებს თუ არა, მე ვერ გეტყვით და სიმართლე ვთქვათ, არ ამგონია, იმიტომ ძალიან სუსტია.
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა მაია თოდუამ განგვიმარტა, რატომ არის ჩვენი საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი სამეცნიერო მიღწევა გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირება. აღმოჩენაზე სოფლიომ ამ ორიელ დე კვირის წინ შევიტყვეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ევროფიზის კონკურსი პოპკულტურის მხიარული ბჭყვიალა ზეიმი, რომელსაც მთელს მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი უყურებს და ბევრი უყურებს საქართველოშიც, წელს შვედეთში გამართება. მანამდე კიდევ რამდენიმე თვე რჩება და ახლა სალაპარაკოდ ალბათ არცხირს, რომ არა ერთი კონკურსანტი. უკრაინის ამომადგენელი, რომლის ვინაობაც უკვე გაირკვა. ახალგაზრდა ქალი ფსევდონიმით ჯამალა შეასრულებს სიმღერა საბჭოთა კავშირში სტალინის მმართველობის დროს 1944 წელს ყირიმიდან 100,000-ობით ადამიანის გადასახლებაზე, სიკვდილზე, უსამართლობაზე. მართალს უჩვეულო თემებია ევროვიზიისთვის და ძალიან აქტუალური რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის ფონზე. მოსმინეთ დავით კაკაბაძის მიერ მომზადებულ მასალას.
ჯამალა ევროვიზიის კონკურსზე უკრაინის წარმომადგენელი გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ ხარდაჭერა არ მიუღია თავისი ალბათ ყველაზე მგზნებარე გულშემატკივრებისგან, ყირიმელი თათრებისგან. ეს იმიტომ, რომ ტექნიკურად შეუძლებელი იყო ყირიმიდან მონაწილეობა უკრაინელი კონკურსანტის არჩევაში. 2014 წლის მარტში რეგიონის ანექსიის შემდეგ ის დაატოვებინეს უკრაინის სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს. მათ აპარატურას ახლა რუსეთის კომპანიები იყენებენ.
ეს ძალიან ტკენს გულს. ვიცი, რომ ბევრი მხარდამჭერი მყავს ყირიმში. ბევრმა მომწერა, რომ მაინც გამომიგზავნის ტექსტურ შეტყობინებას, რადგან მე მიჭერს მხარს. ვეუბნები, რომ ფულს ტყუილად ხარჯავენ. მათი ხმები არ ჩაითვლება, მაგრამ ამბობენ, რომ მაინც მიგზავნიან SMS-ებს.
უთხრა ჯამალამ ჩვენი რადიოს უკრაინულ სამსახურს. მისი სიმღერის ინგლისური ტექსტი და თათრული მისამღერი მოგვითხრობს 1944 წელს 250,000-ამდე ყირიმელი თათრის დეპორტაციის ამბავს. კოლექტიური სასჯელის მიზეზად კრემლს მოჰყავდა ყირიმელების თითქოსდა თანამშრომლობა გერმანელ ფაშისტებთან. დეპორტირებულთა 30-50% პირველივე წლებში გარდაიცვალა. ეს იყო ყირიმელების ტრაგედია, რომელიც უკრაინის პარლამენტმა შარშან ნოემბერში გენოციდად ცნო. ვერ დავთქვი ჩემი ახალგაზრდობით, ვერ ვიცხოვრე სამშობლოშიო, მღერის ჯამალა.
ეს სიმღერა მართლა ჩემს ოჯახზეა, ჩემს ბებიაზე. არ შემეძლო არ დამეწერა. ყოველთვის ძალიან განვიცდი. როცა წერდი, განვიცდიდი და როცა ვასრულებ ხოლმე, მაშინაც ასე ვარ. ეს სიმღერა ხსოვნაზეა. ჩემთვის არ არის იოლი მისი შესრულება.
ბევრი ყირიმელი თათარი წერს სოციალურ ქსელებში, რომ ჯამალას სიმღერა დღევანდელ ვითარებას ასახავს. რუსეთის ხელისუფლებას ხშირად ადანაშაულებენ ყირიმელი თათრების უფლებათა უხეშ დარღვევაში. ჯამალა ფსევდონიმათ აქვს შერჩეული 32 წლის სუზანა ჯამალადინოვას, რომელიც ყირგიზეთში დაიბადა ყირიმიდან დეპორტირებული თათრების ოჯახში. დაწყებითი მუსიკალური განათლება საბჭოთა ყირგიზეთში მიიღო. ოჯახის ყირიმში დაბრუნების შემდეგ სწავლა განაგრძო სიმფეროპოლის მუსიკალურ სასწავლებელში. ყოველთვის განსაკუთრებულად უყვარდა ჯაზი. ჯერ კიდევ მოზარდი იყო, როცა პირველად მოსინჯა ძალების სასიმღერო კონკურსში. ახლა ის, როგორც გითხარით, უკრაინის წარმომადგენელი იქნება ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე, რომლის ფინალურ კონცერტსაც, მაგალითად შარშან, მსოფლიო მასშტაბით 200 მილიონამდე ადამიანმა უყურა. ყირიმელი თათრების ლიდერებმა პირობა დადეს, რომ ევროვიზიის უკრაინელ ორგანიზატორებთან ერთად იმუშავებენ საგანგებო სისტემის მოსამზადებლად, რათა ხალხმა ყირიმიდანაც შეძლოს ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა ჯამალას მხარდასაჭერად.
ყირიმელებს არ შეეძლებათ ასეთ უკრაინულ კონკურსებში მონაწილეობა და ეს ევროვიზიასაც ეხება, ნიშნავს, რომ ჩუმად ვეთანხმებით იმათ, ვინც ამბობს, რომ ყირიმი არ არის უკრაინის ნაწილი.
ასე ფიქრობს ყირიმელი თათრების ლიდერი რეფატ ჩუბაროვი. როგორც ჯამალა ამბობს, სიმღერა 1944 მხოლოდ წარსულს არ ეხება, როცა მღერი, ფიქრებით ჩემს ნათესავებთან, ყირიმში მყოფ ახლობლებთან ვარო.
ყირიმელი თათრები ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფებიან და მათ ძალიან უჭირთ, ძალიან დიდ ზეწოლას განიცდიან. ზოგი უკვალოდ არის დაკარგული. ეს საშინელებაა. არ მინდა, რომ ისტორია გამეორდეს.
ხერის ჯამალ ევროვიზიის ამდელ კონკურსზე უკრაინის წარმომადგენელი ყირიმელი თათარი მუსიკოსი. მის შესახებ დავით გაგაბაძემ გვიამბოთ, ქონოსმენთ რადიო თავისუფლებას. დავით კი ახლავე დაუბრუნებ მიკროფონს, მისთვის განსაკუთრებით კარგად ნაცნობ და საყვარელ თემაზე ფეხბურთს ესალაპარაკოთ. დავითი ახლა ჩემთან ერთად არის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, დათო მოგესალმები სტუდიაში. ცურიხში მიმდინარეობს ფიფას რიგარეშე კონგრესი. ახალი პრეზიდენტის ასარჩევად ეს ხდება ფიფაში არნახული სკანდალის ფონზე და მას შემდეგ, რაც გადააყენეს ფიფას სტაჟიანი პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი. დათო, როგორია ბოლო ინფორმაცია არჩევნებს?
კონგრესი მართლაც მიმდინარეობს ცურიხში, პირველი ტური კეჭისხრის უკვე ჩატარდა და ახლა მიმდინარეობს მეორე ტური კენჭისხრისა. წესი ასეთია, რომ პირველ ტურში 2-3 თუ ვერავინ მოაგროვებს, შემდეგ იმართება იმავე კანდიდატების მონაწილეობით მეორე ტური და მეორე ტურში უკვე საკმარისია უბრალო უმრავლესობის მოპოვება. ისე 2-3 საჭირო აღარ არის. პირველი ტურის შედეგად 88 ხმა მოაგროვა ჯანი ინფანტინომ, შვეიცარიელმა კანდიდატმა, და 85 მისმა მთავარმა კონკურენტმა, ბაჰრეინელმა შეიხმა სალმან ბინ იბრაჰიმ ალ-ხალიფამ, რომელიც აზიის კონფედერაციის თავმჯდომარეა. ჯანი ინფანტინო ფეხბურთის მოყვარულებმა იციან, რომ არის უეფას გენერალური მდივანი და ამჟამად პრაქტიკულად უეფას ისხემძღვანელობს, მას შემდეგ რაც პლატინი, მიშელ პლატინი, ბლატერთან ერთად ჩამოაშორეს ფეხბურთს. ბლატერის ამბავი შენ უკვე ახსენე და მწვენელმა ისიც იცის, რომ პლატინიც მასთან ერთად ჩამოშორებული. ესე იგი ფიფასა და უეფას ოფიციალური პრეზიდენტები ამჟამად არ ხავთ. და
მაგრამ დღევანდელი არჩევნები ეხება მხოლოდ ფიფას.
დღევანდელი არჩევნები მხოლოდ ფიფას ეხება, მაგრამ უეფა იმიტომ ახსენე, რომ ინფანტინო არის უეფას ფაქტობრივი ხელმძღვანელი, გენერალური მდივანი უეფასი. ახლა საქმე ასეა დაახლოებით. მეორე ტურში გადაწყვეტს ყველაფერს ის ხმები, რომლებიც ფედერაციებმა მისცეს იორდანიის პრინც ალის ბინ ალ ჰუსეინს. ესე იგი 27 ხმა მიიღო, მესამე შედეგი აჩვენა მან. პრაქტიკულად, ესე იგი გამარჯვებაში მას მონაწილეობა, ესე იგი გამარჯვებისთვის ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიუღია, მაგრამ ისე მოხდა, რომ შეიძლება მისი ხმები იყოს გადამწყვეტი, მისი მხარდამჭერების ხმები, იმიტომ რომ ვის მიცემენ ეს 27 ხმა, როგორ განაწილდება მეორე ტურში, აი ეს იქნება. სულ 3 ხმა არის განსხვავება ინფანტინოსა და ჰუსეინს შორის და შესაბამისად ეს არის გადამწყვეტი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აზიელს უკეთესი შანსები აქვს, იმიტომ რომ აი ამ პრინც ალის მხარდამჭერებს შორის უმეტესობა იყო სწორედ აზიის ფეხბურთის ფედერაციებიდან, ესე იგი აზიის ქვეყნების, და მათ თუ ახლა დაუჭირეს მხარი კიდევ ერთ აზიელს, ესე იგი აზიის კონფედერაციის თავმჯდომარეს, მაშინ ის გაიმარჯვებს. თუმცა ინფანტინოსაც ძალიან კარგი შანსი აქვს, ესე იგი 3 ხმით იგებს და
ჟერომ შამპანის მეოთხე კანდიდატის შვიდი ხმაც სავარაუდოა რომ მის სასარგებლოდ იქნება მეორე ტურში.
დათდა როდის გავიგებთ?
აი ხოლმე მინარეობს, ეს არაცხადებენ წინასწარ
საათს.
ზუსტად საათს ვერაცხადებენ, გამორიცხული არ არის რომ სულ რაღაც 1 საათის განმავლობაში უკვე გავიგოთ FIFA-ს ახალი პრეზიდენტის ვინაობა.
Ну, в любом случае, დღეს მოხდება.
დღეს აუცილებლად, იმიტომ რომ დარბაზში უკვე ხოკეისტვის უნდა მოამზადონ ეს დარბაზი ხვალთამაშია და ყინული უნდა მოამზადონ, ასე რომ დღეს უნდა გადაწყდეს აუცილებლად.
გასაგებია, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. მსვენელს შევახსენებ, რომ მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე. Man ისაუბრა ცირიხში მიმდინარე FIFA-ს რიგარეშე კონგრესზე, რომლის მონაწილეებმაც ახალი პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაოწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებსაც.